უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Frederik Reinfeld Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Azərbaycanda fiziki çətinliyi olan insanlar hansı çətinliklərlə üzləşirlər? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Frederik Reinfeld Bakıya rəsmi səfərə gəlib. O, bugün Azərbaycan Prezidenti ilə görüşüb, eləcə də bir sıra QT rəhbərləri ilə. Görüşdə iştirak edən Oktay Gülalıyev bu haqda Azadlıq Radiosuna danışır.
Mədən sahəsində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Reinfeld və onunla birgə gəlmiş katibliyin rəhbəri Jonas Mobik Azərbaycan səfərdədir. Səfər müddətində o bugünləri tezdən dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşüb, səfirlərlə görüşüb, hökumət komissiyasıyla görüşüb MŞT üzrə və bugünləri vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Görüş barədə o deməli məlumat verdi və bildirdi ki, İlham Əliyev də ona bildirib ki, Azərbaycanda MŞT-nin tətbiq olunması və üzlüyün bərpa olunması vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həlli istiqamətində Azərbaycan hökuməti nə lazımsa edəcək, yəni bunu bildirdi. Biz də bu görüşdə öz fikirlərimizi, narahatlıqlarımızı bildirdik. Xüsusən MŞT-nin Azərbaycanda tətbiq olunmasına bağlı yaranan mövcud problemlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Qanunverici edilmiş son məhdudlaşdırıcı dəyişikliklərin aradan qaldırılmayana qədər atılan addımların, fərman və sərancamların qanundan üstün sənəd olmadığına görə ölkədə vəziyyətin dəyişməyəcəyini bildirdik. Və eyni zamanda qeyd etdik ki, Azərbaycanda hakimiyyətin vətəndaş cəmiyyətinə baxışı dəyişməlidir. Bütün məsələlər bu baxışdan keçir. Yəni, əgərləri bugünləri hakimiyyət müstəqil vətəndaş cəmiyyətini 5-ci kolon kimi görürsə və onunla əməkdaşlıqdan qaçırsa, biz hansı progresdən danışa bilərik? Və eyni zamanda digər məsələləri onun diqqətinə çatdırdıq. Korrusiya üzrə olan təşkilatların problemləri, müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin problemləri, sonra bugünləri korrusiyanın həbsdə iki üzvü var, Fuad Qəhrəmanlı və Asif Yusifli, bunu bildirdik. Korrusiya üzvləri arasında olan, deməli, bəzilərinin üzərində olan cinayət işi, ölkədən çıxışa qoyulan qadağalar, pasportların verilməməsi, reysin çıxarışların verilməməsi, qeydiyyat problemləri, donorlara çıxış imkanlarının məhdudluğu və digər məsələlərlə bağlı biz geniş fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirəm, çox məhsullar bir görüş oldu. O da öz qeydlərini götürdü və sonda yekun nitqi etdi və bildirdi ki, təxminən bir aydan sonra Azərbaycanın mədən sahəsində şəffaf təşəbbüsündə üzlük məsələsinə yenidən baxılacaq. Və biz bildirdik ki, biz Azərbaycanın bu təşəbbüsdə qalmasında maraqlıyıq, amma eyni zamanda qalma prosesi real olmalıdır və təşəbbüsün standartlarına və tələblərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin problemləri həll olmalıdır və vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılar dayandırılmalıdır. Qanunvericilə edilən məhdudlaşdırıcı dəyişikliklərdən qaldırılmalıdır. Donorların ölkədə fəaliyyətinə şərait yaradılmalıdır. Bu suala cavab vermək çətindir. Bundan əvvəl də bilirsiniz ki, Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Clyde Short gəlmişdi və o vaxtda ona bu cür vədlər verilmişdi. Həmin vədlərdən sonra çox kiçik işlər görüldü, çox kiçik addımlar atıldı. Amma indi biraz situasiya fərqlidir, çünki Azərbaycanın artıq konkret olaraq bu təşəbbüsdə qalıb-qalınması məsələsi sonra müzakirə çıxarılacaq. Vaxt çox məhduddur. Biz arzulayırıq bunu həll olunsa, amma ölkədəki real vəziyyət təəssüflər olsun ki, bizi niçin düşünməyə imkan vermir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz yaxın bir ayda hökumətin atacaq addımları gözləyirik. Reinfeld də bunu gözləyəcək, özü də bildirdi bunu. Yaxın bir ay ərzində hesab edirəm bu məsələlərə ayrılmış gəlməlidir. Əks təqdirdə Azərbaycanın bu təşəbbüs çərçivəsində üzlüyü dayandırıla bilər.
Bunu insan haqları fəalı Oktay Güvalıyev deyir. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Frederik Reinfeld Bakıya rəsmi səfərə gəlib. Bu səfərdən istifadə edən QT rəhbərləri öz problemlərini danışıblar. Azərbaycanda problemlər təkcə QT rəhbərlərində deyil, həm də fiziki çətinliyi olan insanlardadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda fiziki çətinliyi olan insanlar hansı problemlərlə üzləşirlər? Orxan Adıgözəl Azadlıq Radiosuna deyir.
Əl arabasından istifadə edən şəxsləri, görmə məhdudiyyəti olan insanları, çəliklə gəzən insanları, ümumiyyətlə də məhdudiyyətli insanları nəzərə almayıblar. Bizim istədiyimiz müəssərlikdir. Accessible. Olaraq yollarda bordürlər dərəcəsindən asılı olmayaraq eləş olmalıdır ki, məhz əl arabasından istifadə edən şəxslər oradan rahatlıqdan istifadə edəsinlər. Xüsusi bordürlər olmamalıdır və yaxud da olursa orada kənarlarda əl arabası istifadəçiləri üçün pandus olmalıdır. Pandusun da dərəcəsi olmalıdır, düzgün qurulmalıdır. Bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti özü ümumiyyətlə inklüzivlik barədə qərarlar var BMT-nin də, inclusive decision, inclusive qərarı. Onu ratifikasiya edib Azərbaycan hökuməti. Ratifikasiya edibsə də BMT-də öhdəliklər var da, o qəbul olmuş öhdəlikləri də yerinə yetirməlidir. Əgər o yerinə yetirilmirsə, bu artıq öhdəliklərin, yəni öhdəliklərə qarşı biganəlikdir, yəni qanun pozuntusudur da. Konkret olaraq, inklüzivlik də bilirsiniz nədir? İnklüzivlik hər hansı, məsələn, qərar verilirsə, məsələn, hər hansı bir bina dikdirsə, sosial, körpü, nəsə də bir sosial bir addım atılarsa, mən infrastruktur baxımından deyirəm və bina baxımından, orada da vətəndaşlar, ictimai insanlar hamı istifadə edəcəksə, orada məhz əlilliyi olan insanlar da dolayısı və birbaşa yolun orada o yollar çəkilərdən onları ora gətirməli, yəni onlardan da fikirləri əyəni şəkildə öyrənməlidir. Məsələn, əlin arabasında insanı özünü gətirə bilərlər, ya da birbaşa özləri oturub o yolları, birlə oturaraq o yollardan keçib müşahidə edə bilərlər ki, buradan nə dərəcə keçə bilərik. Çünki bilmirəm, siz fikir vermişsiniz yoxsa yox, bizdə məsələn, yeraltı keçidlər var, orada güya ki, həm uşaq arabaları üçün, həm əlin arabaları üçün qoyublar o yolu, amma o çox dikdir də, yəni Rostar ona Krutoy deyirlər, Krutoy bir dənə şey var, yoxuş var oradan, yəni adam baxanda gözü qaralır. Mən məsələn bir dəfə cəhd elədim oradan, hələ bibim oğlu ilə tək deyildim, nə yəni ki, onları düşürsün və başqa adamın. Mən biraz yaşına çatmamış, mən artıq imtina elədim, dedim ki, məni geri qaytarın, çünki həm də o adam arxadakı mənə o dartışdıran, Hübüm oldu da, yəni yıxılıb mənim vəziyyətimə düşəcəkdir də, yəni. Çünki o dərəcədə pis, dik, yəni qeyri-standart bir şeydir. Bilirsiniz ki, psixoloji problemi olan adama psix demirlər də, biz deyil. Əlilliyi olan adama da əlil demirlər də, yəni biz terminlərdən istifadə edirik. Ona görə biraz diqqət yetirmək lazımdır da buna da. Məsələn, ingilislər people with disability deyirlər, ruslar. Biz deyilsə, invalidin seni Lüdis fiziki ograniçeyini də fiziki məhdudiyyət deməkdir. Metrodan istifadə eləmək mümkünsüzdür. Bilmirəm, axırıncı deyətən avtovağzal tərəfdə metro yaradıblar. Orada liftlər var, amma o da çox belə öz analoqları olmayan inkişaf tipində bir şeydir.
Necə ki?
Mən təsəvvür edeyim, orada mindim, yəni orada metroda da, orada bir dənə lift var, səhv eləmirəmsə. O da hələ istifadə eləməmiş, amma onu da televizorda da görmüşdüm. Avtovağzal metrosunda. Mindim, yaxşı, mən gəlirəm Əhməddədə yaşayıram da mən. Əhməddədə lift yoxdur, mən neyəcəm? Belə karikatura formasında bir şeydir də, yəni bütün hamısında olmalıdır. Mən məsələn, yadıma gəlir axırıncı dəfə Varşavada olanda, Varşava metrosundan istifadə eləmişdim. Orada demək var ki, hər stansiyada, bilirsiniz də, iki giriş olur da metrolara. O hər istansiyada demək olar ki, 3-4 lift var idi aşağı düşmək üçün, əl arabası istifadəçiləri üçün. Hətta aşağıda metroda, Varşavada görmə məhdudiyyətli insanlar üçün xüsusi yerlər var. Dığırcaq formasında olan yerlər ki, onlar əllərində olan çəlik vasitəsilə yolları hiss eləsinlər. O da orada var idi. Çünki biz bir neçə il qabaq elə bir problem yaşamışdıq. Bilirsiniz ki, bizdə Bakıya bir neçə avtobus gətirilib. Onların özlərindən də pandusları var. O da şəhərin mərkəzindən çox istifadə verilib. Həmin avtobuslardan, yəni əl arabasından istifadə edən şəxslər istifadə edir, çünki yol pandusu var. Bir ara biz də hətta mən yenidən o məsələlərlə qarşılaşmışdım. Sürücüdən xahiş etsən ki, dur dəmiri aç, mən içəri daxil olum. Deyir ki, mən elə şeylə mükəlləf deyiləm də, yəni onu açmalı. Yanında olan adam atsın. Mən onu çəkmişdim. Çünki bəzilər, biz qarşısına keçdik, Mehman Hüseynovdan biraz videomuz vardı, bilməyəm, görmüşdür, yoxsa yox. Protest
edirik.
Bu da internetdə xeyli yayıldı. İctimai rəy yarandı ətrafında həmin məsələni. Həm də dedilər ki, bizə bu, yəni, mükəlləf deyil də, yəni, Avropada da sürücü heç açmır. Biz amma həmin ərəfədə ilə Varşavaya getmişdim, çəkiliş elədik. Onu da elə internetə yerləşdirdik ki, baxın, demək lazım deyil.
Bunu Orxan Adıgözəl deyir, Azərbaycanda fiziki imkanları məhdud olan adamlar hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Qanuna görə bütün keçidlər panduslarla təmin olunmalıdır, bütün yeni yaşayış binaları. Ancaq bununla belə, əlillərin özlərinin apardığı monitoringa görə keçidlərdə quraşdırılan pandusların 95% əlillər üçün yararlı deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Rayonlarda yol çəkilir, körpü salınır, xəstəxana tikilir, amma şəhərə axının qarşısını almaq yenə mümkün olmur. Regionlara dəstək proqramı niyə axsır? Azadlıq layıqda biləcəksiniz, bizimlə qalın. Köçkünlər yenə sayğac qurulmasına etiraz edirlər, bu dəfə Pirşağıda. Qar yağdı, yollar yenə keçilməz, səkilər gəzilməz aldadır. Hicablı modelleri niyə Bakıda televiziyaya dəvət edib, sonra dəvəti ləğv ediblər? Pirşağıda məcburi köçkünlər etiraz əksiyası keçiriblər. Fevralın 1-də onların qapılarını Azərişıq Səhəmdar Cəmiyyəti nümayəndələri döyüb, sağac quraşdırmaq üçün. Sakinlər sağac quraşdırılmasına imkan verməyəcəklərini söyləyiblər. Bildiriblər ki, məskunlaşdıqları Qızılqum, Kilavar düşərgələrində istilik sistemi yoxdur. Otaqlarını elektrik peçi ilə qızdırırlar. Köçkünlər əvvəlki güzəş limitlərinin bərpa edilməsini tələb edirlər. Əraziyə postpatrul xidmətdə gəlib. Prezident İlham Əliyev yanvarın 23-də fərman imzalayıb. Məcburi köçkünlərə, onların bərabər tutulan şəxslərə pulsuz elektrik enerjisi limiti ləğv edilsin əvəzində müavinətlərinin artırılmasını nəzərdə tutub. Fərmandan sonra məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sayğacların quraşdırılmasına başlanıb köçkünlər son günlərdə buna qarşı bir neçə etiraz aksiyası keçiriblər. Paytaxt Bakı eləcə də bölgələr qara bürünüb. Yanvarın 31-dən başlayan qar fevralın 1-də də davam edib. Qarın yağması problemsiz də ötüşməyib. Sosial şəbəkələrdə eləcə də Azadlıq Radiosuna göndərilən videolarda şikayətlər əsasən səkilərin qardan təmizlənməməsi və buna görə yeriməyin mümkünsüzlüyündən avtobus və avtomobillərin hərəkətində problemlər yaranmasındandır.
İşini bildirən asfalt. Heç bir tədbir görülmür burada, heç bir tədbir. Buyurun, baxın əzizdə.
Təmizləmirlər bu şəkəyə.
Məskədin yanı, bükürüb köçəklər gedir, gəlir. Məskədə, bu qaldı yol olar. Yücələn deyirəm.
Yox.
Bu cürə yol olmaz axı. Heyvan bütün şey yıxılanı yıxılır, qalanı, qolçu tutunur, dağıdır uşaqları.
Demək olar ki, heç baxılmır yollara, ancaq mərkəzi küçələr təmizlənir, belə yerlər qalıb kənarda, baxılmır. Yəni, insanların vəziyyəti göz qabağında, avtobuslar düzgün işləmir, yəni hər şey pis vəziyyətdə.
Heç kim kömək eləməsin, mən belə burada qalacaq. Dalaq qabağa, ancaq budur. Başqa variantım yox. Evə çıxın. Proje işləmək deyilsə olmayacaq, sonra deyilək ki, filan aylığı ver, filan aylığı ver, o da yox.
Təcil və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından reporta verilən məlumata görə son 2 gündə 9 nəfər qarda yıxılaraq zədə alıb. Azərrafta yol səhəmdar cəmiyyətindən APA-ya verilən məlumata görə isə qurumun balansındakı nəqliyyatı problemli küçədə və prospektlərdə qar təmizləyən və qum səpən texnika işə başlayıb.
Atılan addımlara baxmayaraq nasaz, şinləri mövsümə uyğun olmayan və təcrübəsiz sürücülərin idarə etdiyi avtomobillərin hərəkətində problemlər yaranır. Onlar başqa maşınların hərəkətinə də mane olurlar. Buna görə də tıxaclar yaranır. Üstəlik qar təmizləyən texnikanın da hərəkətinə maneçilik törədirlər. Hazırlıqsız sürücülərin yollara çıxması məsləhət görülmür.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bildirir ki, qarlı və şaxtalı hava davam edəcək. Sovet hökuməti dağılandan sonra Azərbaycanın bölgələrində də zavodların tüstüsü kəsildi, fabriklərin dəzgahı dayandı. Adamların bir hissəsi üst tutdu Rusiyaya, bir hissəsi də Bakıya dolanışıq dalınca. Regionların əvvəlki iki sosial-iqtisadi inkişaf proqramları 2004-2008, 2009-2013-cü illəri əhatə edib. 2014-cü ildə qəbul olunan proqram isə 2018-ci ilə qədər qüvvədədir. Hakimiyyəti adətən tənqid edən iqtisadçılar deyirlər ki, bu proqramlar uğurlu olmadı. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev öz Facebook səhifəsində yazır ki, iqtisadiyyatda yaranan ümumi daxili məhsulun təqribən 80% hələ də Bakı, Sumqayıt və Abşeron payına düşür.
Abşeron yarımadası üzrə ümumdaxili məhsulun adam başına məbləği 21 min manatı ötür. Yerdə qalan bölgələr üzrə orta göstərici 2 min manata çatmır. 2015-ci ildə Bakıdan kənarda toplanan bütün vergilərin həcmi 828 milyon manat olmuşdu. Bütün büdcənin 5%-dən də az. 2017-ci ildə isə regionlarda toplanacaq vergilərin onsuz da kiçik olan məbləğinin daha da azalacağı gözlənilir. Hökumət ölkənin regionları üzrə cəmi 620 milyon manat vergi toplayacağını proqnozlaşdırır. Bu, illik büdcənin 3%-dən biraz çoxdur. Bölgələrin heç ixracda da payı 3%-ə çatmır.
Bəs vətəndaşlar bu proqramların icrası ilə bağlı nə düşünürlər? Bakıda yaşayanlardan soruşmuşuq ki, onların fikrincə paytaxtda işləyib yaşamaq asandır ya rayonda?
Baxır da, yəni ki, əgər normal bir sənətim varsa, yəni Bakıda, yəni şəxsən mən poğuram, yəni Bakıda mənim üçün çox rahatdır işləm. Yəni rayonda, yəni rayonda işləmək bir az çətin olar da.
Zamanı götürsək, heç yerdə yaşamaq da işləmək də asan deyil. Yəni ki, tələb ödəmir. Qaldığımız məvaciblər, tələbləri ödəmir.
Birim Bakıda azdan çoxdan iş tapmaq olar, bölgələrdə iş yoxdur.
O baxır, hər şəhərkəsin özünə yaşamaq belə deyil də, kateqoriyasına görə. Elə adamlar var ki, şəhərdə yaşayıb gəlir əldə edirlər, gələcək bayaq planları var. Elə adamlar da var ki, rayonda yaşamaq onlar üçün də rahat. Yəni, mənim üçün hansın rahat olmasının belə bir önəmi yoxdur.
Məncə, bölgələrdə yaşayıb işəmək daha ya sərf eləyir. Çünki orada təsərrüfat güclüdür. Maldarlıq falan.
Prezident Əliyev isə nikbindir. Axırıncı dövlət proqramı ilə bağlı yanvarın 30-unda çıxışında deyib ki, proqramın tətbiqindən əvvəl Azərbaycanda qazlaşdırma 51% səviyyəsində idi. Bölgələrdə isə demək olar ki, təbii qaz yox idi. Bugün Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviyyəsi 92%-ə qalxıb. İlham Əliyev deyib ki, 2004-cü ildən bugünə qədər təxminən 11 min kilometr avtomobil yolu tikilib. Onun sözlərinə görə 2004-cü ildən bəri sahibkarlara 2 milyard manata qədər güzəşli kredit verilib. Real Hərəkatın icra katibi iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, regionlarda infrastruktur layihələri doğrudan da həyata keçirilib. Körpülər, yollar, məktəblər, xəstəxanalar və s. tikilib. Bu layihələrə milyardlar xərclənib.
Vizual olaraq kəmiyyət dəyişiklikləri baş verdi və bu xərclənən milyardların vizual görüntüsünün bəzi elementləri var regionlarda. Amma bu regionların inkişaf layihəsinin mərzi, mahiyyəti və fəlsəfəsi o idi ki, regionlarda daha çox iş yerləri yaradılsın, daha çox iqtisadi aktivlik olsun və bir əhalinin Bakıya gəlməsinin qarşısı alınsın. İkinci növbədə isə regionların Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun formalaşmasında, büdcənin formalaşmasında, xarici ticarətdə, əsasən də ixracatda payı artsın. Amma təəssüf ki, bunların, bu məqsədlərin heç birinə nail olunmadı.
Natiq Cəfərli əlavə edir ki, regionların inkişafı üçün azad məhkəmə və azad iqtisadi mühit yaradılmalıdır, korrupsiya və insar aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda da azad məhkəmə ilə bağlı problemlərin olmasına görə tənqid olunur. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan korrupsiyanın durumuna görə 178 ölkə arasında aşağıdan 55-ci yerdədir. Azərbaycan insan haqqları durumuna görə də tənqid olunur. Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdəki üzvü İlkin Rüstəmzadə mədə-xoraz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onu müayinə edən həkimlər belə rəy veriblər. Bu haqda Rüstəmzadə yaxınlarına telefonla məlumat verib. Onun həm də nevrozdan əziyyət çəkdiyi bildirilir. Bununla belə gənc fəal deyir ki, onun müalicəsindən ötürü hər hansı addım atılmır. O yaxınlarına deyib ki, penitensiar xidmət müalicə olunmağına imkan vermir. Penitensiar xidmətdən gəncin bu dediklərinə hələlik münasibət almaq mümkün olmayıb.
İlkin Rüstəmzadə ötən ayın sonlarında kəskin ağrılarının olması barədə açıqlama vermişdi. Ardınca penitensiar xidmətin baş tibb idarəsi İlkin Rüstəmzadənin vəkilinə bildirmişdi ki, onun səhhəti ilə maraqlanacaqlar. Nidaşı gənc fəal İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ilin mayında xuliqanlıq ittihamı ilə tutulub. Sonradan İlkin Rüstəmzadə və onunla saxlanan digər 7 fəala kütləvi ixtişaşların təşkili ittiham irəli sürülüb. Rüstəmzadə 8 il azadlıqdan məhrum edilib. O ittihamları qəbul etmir. Onunla birlikdə həbs edilmiş gənclər artıq azadlıqdadılar. Amnesty International İlkin Rüstəmzadəni vicdan məhbusu kimi tanıyıb.
Nida Çıfayal sosial şəbəkələrdə də bir neçə etiraz aksiyasının təşkilatçısı olmuşdu. Nida Vətəndaş Hərəkatı onun həbsini siyasi sifariş adlandırıb. Bakıda 200 binanın zirzəmisi su içindədir. Rəsmilər nə deyir? Növbəti reportajımız bu haqdadır.
Bura Bakıdakı çox mərtəbəli binalardan birinin zirzəmisidir. Bu axan su isə yeraltı kanalizasiya, qrund və mənşəyi bəlli olmayan sulardır. 74 yaşlı Cəbrayıl Mehdiyev də zirzəmsiz suyla dolu belə binalardan birində, Xətai rayonundakı Qədir Məmmədov küçəsində yaşayır. O yaşadığı binaya dolmuş suyun mənbəyini axtara-axtara gəlib bura çıxır.
Gördük, axan bu sular, bu kanalizasiyadır, o vəkildir. Hamısı gəlir bizim binanın altına. Bu neçə bina var bundan sonra? Deməli, 1-3 dənə doğrusu, 5 dənə də yuxarıdır. Onların altından onu dağın üstündür. Dağın üstündən bir sonra gəlir bu.
Bakıda zirzəmsiz suyla dolmuş azı 200 bina var. Bina sakini Cəbrayıl Mehdiyev bu qaranlıq, üfunətli zirzəmiyə çəkinə-çəkinə inir.
Vəziyyəti siz görürsünüz.
Deməli, 1981 zirzəmini bura köçmüşük. Haradasa bir 10 ildən sonra bu vəziyyətə düşündür. Onunla sonra da müraciət edəmişik dəfələrlə. Gəlirlər, düzdür, işçilər. Deyim ki, gəlməyiblər, gəlirlər. Yəni, rüzadır, bir balıda iş görüb gedirlər, yəni, həmən şeydə qalır.
Sirzəmsiz suyla dolu binaların sakini olmaq, daimi üfunət qoxusu ilə yaşamaq, yaz, qış, milçək, ağaca qanat vızıltısı eşitmək, rütubətdən xəstələnmək və qışda istiliksiz qalmaq deməkdir.
Bir qram istiyi yoxdur. Mən görmüşəm, bunu deymişəm, bununla otururam. Bununla da yaşam. Neyiniyim? Belə də iş olmaq.
Qarbalın iyi, qoxusun, hamısı qalsın. Krisalar, bloklar var, trekenlərdən adamın ayağını asın, bu başa qaçır, bu başa qaçır. Yuxarı çıxdıqsa məktəbələrə hamısı kristallar, yeki-yeki, uşaqlar qorxur çıxanda. Qaranlıq, zir-zibir, hamısı da belə.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi zirzəmsiz suyla dolu binalarla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Mərkəzin sanitar şöbəsinin müdiri Ziyəddin Kazımov Azadlıq Radiosuna deyir ki, zirzəmlər təmizlənsə, onlar da dezinfeksiya işlərinə başlaya bilərlər.
Sular orada harici olmadığına görə orada heç bir dezinfeksiya işləri aparılmır. Nəmişlikdən yaranan xəstəliklər yarana bilər. Eyni zamanda orada gəmiricilərdir, həşəratlardır, qanatlardır, çoxala bilər. Bu bir xəstəliyin yayılması üçün mənbə.
73 yaşlı bəylər kişi ümid edir ki, hələ sağlığında suyu təmizlənmiş quru zirzəmi görəcək və qismət olsa evindəki isitmə sistemi də işə düşəcək və o da evində soyuqdan donmayacaq.
Azadlıq Live davam edir. 2013-cü ildə qadınların hicab azadlığı üçün Dünya Hicab Günü təsis edilib. Azərbaycanın da bir neçə il əvvəl hicaba dəstək aksiyaları keçirilib. Hicablı modelyer isə deyir ki, Bakıda onu televiziyaya dəvət edib, sonradan dəvəti ləğv ediblər. İzləyək.
Arzu Əliyeva peşəkar modelyer dizaynerdir. Deyir, hicablı olmasa onun işinə mane olmur, amma arada ayrı seçkiliklə də üzləşir. Danışır ki, bir dəfə onu yerli telekanallardan birinə dəvət edib, sonradan dəvəti ləğv ediblər.
Bir moda ilə bağlı məni verilişə dəvət eləmişdilər. Sonra dedilər ki, rəhbərlikdən icazə yoxdur ki, hicablı xanımlar. Amma demək olar ki, çox hansı ki, elə dövlət kanalları var ki, mənim üçün bu heç bir problem olmayıb, dəvət ediblər.
Arzu Əliyeva bu cür problemləri özünə dərd etmir. Deyir ki, əsas odur ki, Azərbaycanda əksəriyyət hicablı xanımlara tolerant yanaşır. O, məktəblilərin, tələbə qızların hicabla bağlı tez-tez ortaya çıxan problemlə də diqqət çəkir. Deyir ki, hər kəsin iradəsinə, arzusuna hörmət etmək lazımdır.
Günə deyirəm, hər kəs fikirləri müstəqildir. Bugün övladlar, məsələn, məktəbdə olsun. Bunun nə təsirə, heç bir mənfi təsir ola bilməz.
1 fevral dünyada hicab günü kimi qeyd edilir. Bu beynəlxalq günü təsis edənlər deyirlər ki, məqsəd milyonlarla müsəlman qadının hicab geyinmə azadlığının dünyanın hər yerində tanınmasına nail olmaqdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində hicabla bağlı problemlər yaşanır. Azadlıq radiosu bu yaxınlarda Rusiyadakı bir Tatar kəndində hicablı müəllimlərin işdən çıxarılmaqla hədələnməsi haqda reportaj hazırlamışdı. Praqa məhkəməsi isə 2011-ci ildə Çexiyada sığınacaq alan müsəlman qızın şikayətini təmin etməyib. Somalidən olan Ayan tibb məktəbinə getdiyi ilk gün müdür ona hicabını çıxarmalı olduğunu deyib. Ayan da bundan şikayət etmişdi. ABŞ-ın Beynəlxalq Din Azadlığı üzrə Komissiyasının 2016-cı ildə hazırladığı hesabatda Azərbaycan din azadlığına görə 2-ci dərəcəli ölkələr arasına aid edilib. Hesabatda vurgulanır ki, yerli QHT-lər 2014-cü ildən bəri dini etiqad azadlığından dinc istifadəyə görə həbs olunmuş 40 müsəlmanın siyahısını hazırlayıb. Onların çoxu məktəblərdə hicab qadağasına etiraza görə saxlanıblar. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov mətbuata müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanda çadırada gəzmək də azaddır, digər dini ayinlərə əməl etmək də.
Parçadan kəsib bu işləmi.
Arzu Əliyev özü hicab geyinsə də düşünür ki, hicabı dəbləşdirmək olmaz, amma bildirir ki, Azərbaycanda hicablı xanımların sayının artdığını müşahidə edir.
Və salam, bugünlük isə çatdıracaqlarımız bitdi. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Elay proqramını dinlədiniz. Verilişimizin sonunda Fransada prezident seçkiləri barədə bir məlumat. Fransada qatı millətçi Milli Cəbhə Partiyasının lideri Marine Le Pen təxminən 300 min avronu Avropa Birliyinin fonduna ödəməkdən imtina edib. Beləliklə, prezidentliyə ikinci namizəd də korrupsiya qalmaqalına bulaşır. Avropa Parlamentinin apardığı araşdırmalara görə Marine Le Pen 2011-2012-ci illərdə qanunsuz olaraq Avropa Parlamentinin deputatları üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdən öz partiya işçilərinə maaş verib. İctimai rəy sorğusuna görə Fransada prezident seçkisinin ikinci mərhələsinə adlaya bilən Marine Le Pen fevralın birində bu vəsaiti yerinə qoymalıdı. Amma o bundan imtina etdiyindən Avropa Parlamentinin deputatı kimi bu vəsait hər ay onun maaşından tutulacaq. Marine Le Pen ittihamları rədd edir. Reuters-in məlumatına görə Le Pen bu məhkəmə qərarı olmadan siyasi rəqiblərinin bir tərəfli qərarı hesab edir bu ondan tələb olunmasını, onun maaşından hər ay 7000 avro tutulacaq. Marine Le Pen'in atası Jean-Marie Le Pen də daxil olmaqla Milli Cəbhə Partiyasının 5 digər üzvünün də maaşı bundan əvvəl eyni səbəbdən ixtisar edilib. Onu da xatırladaq ki, bundan əvvəl prezidentliyə digər əsas namizədlərdən hesab olunan François Fillon da korrupsiya qalmaqalı ilə üzləşib. Yanvarın 31-də Fransa Parlamentinin aşağı palatasında onun həyat yoldaşı ilə bağlı istintaq çərçivəsində axtarış aparılıb. Bütün bunlar barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Fransada isə prezident seçkisi bu ilin aprelində ikinci mərhələ olsa mayında olacaq. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լապարակობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.